Lade. Kontekst programımız devam edir.
Her bir şeye, aynasından, aslısından, ta kraskasına, tüm ne lazım, ne lazımatı var mektebin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvet de her yanında biyabıçılık değil. Böyle çirişi biyabıçılık.
Biz okuyan vakti hiç kimden pul almırdı.
Ne eləsəz de bunlar olacak. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməlidir. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməlidir. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihliyimdən və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan kaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şəffaflıq proqramına təxminən yarım saatdan sonra, yəni kontekst başa çatandan dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Polisdən şikayətlərin artmasının səbəbi nədir? Bir müddət qabaq 3 polisi bıçaqladığı deyilən Bakı sakini müəmmalı şəkildə öldü. Daha sonra bir neçə gün əvvəl Gədəbəy sakini özünü və ailəsini yandırdı. Bu tip işlərdə bir ümumi cəhət var ki, polisdən şikayət olunur. Amerika Dövlət Departamenti özünün insan haqları ilə bağlı son hesabatında Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarında xüsusən polisdə cəzasızlıq mühitinin hökm sürdüyünü deyir. Azərbaycan hökuməti belə hesabatları qəbul etməsə də. Son hadisələr polis özbaşınalığının artması kimi qiymətləndirilə bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızının söhbətini dinləyək.
Son 10 gündə polis zorakılığı haqqında məlumatların sayı artır. Bu zorakılıqlar isə qurbansız ötüşmür. 3 polisi bıçaqladığı deyilən 30 yaşlı Elvin Əskərov az sonra özü öldü. Həm də müəmmalı şəkildə. Onun ölümündən sonra internetdə polis bölməsində çəkildiyi deyilən çoxsaylı şəkillər dolaşır. Bu şəkillərdən ona işgəncə verildiyi aydın görünür. Anası Roza Rəfiyeva yanvarın 25-də keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Onun paltosunda dubinkanın yerləri qalıbdır. Onun şalvarı bütün qan edib. Niye dövdüler ben bilmiyorum.
Son 10 gündə həm də polisə etiraz olaraq 2 nəfər özünü yandırıb. O qədər də yeni olmayan bu etiraz forması elə bil yenidən yada düşüb. Özünü yandıranlardan biri Tovuz sakini əvvəllər məhkum olunmuş Ramin Məhərrəmovdur. Anası Hökmə Məhərrəmova oğlunun son məktubunu mətbuata təqdim eləyib. Stat, mən Məhərrəmov Ramin Tovuz rayon polislərinin əlindən bezib özümü yandırıram. Gədəbəyin zamanlı kənd sakini 35 yaşlı Ədalət Hüseynov isə tək öz canına qıymayıb, həm də doğmalarını yandırıb. Yaxınlarının sözlərinə görə o da polisin zorakılığından təngə gəldiyi üçün belə addım atıb. Ədalət Hüseynov ölsə də həyat yoldaşı və iki oğlu Bakıda müalicə alır. Yanvarın 25-də öyrəndik ki, Ədalət Hüseynovun həyat yoldaşı istintaqa ifadə verməkdən imtina eləyib. Mərhumun xanımı Hakim Hüseynova Azadlıq Radiosuna deyib ki, o istintaqın Gədəbəydə yox, Bakıda aparılmasını istəyir.
Mənim pişman bura baxdım.
Hüseynovların qohumu Yeganə Əmraslanovanın sözlərinə görə Hakim Hüseynovanın istintaqa etirazı haqlıdır.
Döyü-döyü dəfələrlə aparıqlar edin, yazıq paltarlarının əlində qaçılır ki, çünki qorun paltarını giyinsin, maşının paltarını giyinsin. Və nəticədə bu insanların başına bu faciə gəlir.
Gədəbəy rayon prokurorunun köməkçisi Salman Quliyev isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, işlə bağlı yenilik yoxdur. Onun sözlərinə görə müstəntiq Bakıdadır və Ədalət Hüseynovun ailə üzvlərindən ifadə almalıdır. Yalnız o rayona qayıdandan sonra hadisə ilə bağlı təfsilatlı məlumat verə biləcəklər. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun sözlərinə görə hər il Azərbaycanda ona yaxın vətəndaş polis işgəncəsindən ölür. Hüquq müdafiəçisinin dediyinə görə polisin vətəndaşları incitməsi və ya öldürməsi ilə bağlı çoxsaylı sübutlar var, ancaq bugünə kimi bir polis işçisi də məhkəmədə cavab verməyib.
Bizdə polislər adam öldürüb artıq adi bir haldır. Onun üçün həmişə vətəndaşlar küçədə polisi gördüz, özü də axşam özünüzü qoruyun, o biri səhnəyə keçin. Bunu çoxdan Nigeriyada eləyirlər, Meksikada eləyirlər.
Hüquq müdafiəçisi Vidad İskəndərov da Leyla Yunusla həmfikirdir.
Məsələdə cəlb edilmir deyənə o cəzasızlıq
formasını alır, ona göre de azgınlaşır. Çeviz polis alayının əskərovu öldürməsi hələ sonuncu deyil.
Daxilişlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Orxan Mənsurzadə isə Vidadi İskəndərovun polisin azgınlaşması haqda dediklərinə etiraz edir. O ki, qaldı son hadisələrə. O söylüyor ki, deyilənlərin araşdırılmasına ehtiyac var.
Ayrı-ayrı zərər çəkənlərin, orada maraq olan insanların, adamlarının, yəni o dilindən səslənən ittihamların əsasında polisin gördüyü şəkildə qiymət vermək, bu nə dərəcədə ədalətli yanaşmadır. Çox milli ordu kollektiv içərisində xətalara yol vermiş əməkdaşlar ola bilər. Bundan heç kim sığortalamayım.
Orxan Mənsurzadə. Elvin Əsgərovun anası isə oğlunun qanını yerdə qoymayacağını bəyan edib.
Və mənim kimi o qədər belə analar var və indi onlar oğlanlarını qorxurlar şəhərdə küçələrə buraxmağa. Bir daha belə hadisə olmasın deyə kimsə mübarizə etməlidir. Mən mübarizə edirəm, axıra qədər də dayanacağım.
Elə özünü yandıran Tovuz sakini Ramin Məhrəmovun anası da qətiyyətlə görünür. Deyir ki, oğlunu boğaza yığanların cəzasını alması üçün sona dək mübarizə aparacaq. Hər iki xəstəxanada müalicə olunan Hakimə Hüseynova isə etirazını istintaqa ifadə verməməklə bildirir. Deyəsən, mübarizəyə bu dəfə analar qalxır.
Şahnaz Bəylər qızının söhbəti. Biznesmenlər arasında isə vergi orqanlarından şikayət edənlər var. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Azərbaycanı korrupsiyanın ən çox yayıldığı ölkələrdən biri kimi səciyyələndirir. Təşkilatın son hesabatında Azərbaycan 134-cü yerdədir. Azərbaycanda hakim partiyanın nümayəndələri belə hesabatları qərəzli adlandırırlar. Amma Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə yerli biznesmenlərlə də söhbətləşib. Onlar kimdən narazı olduqlarını gizlətmirlər. Reportajı dinləyək.
Uzun illərdir Bakıda müxtəlif növ sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Tariyel İmanov dəfələrlə Vergilər Nazirliyinin müfəttişinə rüşvət verdiyini deyir. Öz də etiraf edir ki, pulun qarşılığında heç bir sənəd almasa belə onun kimi bir çox sahibkarlar işini davam etdirmək üçün rüşvətə göz yummalı olurlar.
Vergi işçisi mağazinə gəlir, mağazindən tələb edir, satdığı malı zəklad qoyulur, rəsmi qaymə. Və əlbəttə ki, mağazin həmin qayməni onu verə bilmir. Və ona görə də başlayırlar mağazinlərə ağırlarına gələn qiymət oxumağa. Balaca bir kioskun qiyməti deyək ki, 3.000-5.000 manat, böyük mağazinlə isə 10.000, 20.000, 30.000 daha çox. Qeyri-rəsmi ödəmə.
Tariyel İmanov iddia edir ki, bir çox məhsullar xaricdən ancaq insarlaşmış qüvvələrin nəzarəti altında idxal edilir. Gömrükdə isə idxal olunan malın qiyməti və kəmiyyəti azaldılır. Xaricdən gətirilən məhsul sahibkara ilkin sənəd qaiməsiz gəlib çatır. Qaiməsiz satılan mal isə gözü kölgəli iş adamına baha başa gəlir.
Gömrükdən mal gəlir. Malı mən öz adıma vaxtımış qeyləmirəm. Malı məcbur edirlər ki, həm aşağı qiymətə, həm də ki, kəmiyyət etibarilən az yazır. Maya dəyəri taktiki olaraq çox aşağı bir qiymətə gəlib çıxır. Təsəvvür edir ki, əgər mən mağazin sahibi olaraq dediyim malın qaiməsini ala bilmirəmsə, deməli mən taktiki olaraq cinayətkarım. Cinayətkarla da cinayətkar kim tanımaq çox asandır.
Dövlət Gömrük Komitəsinin ünvanına səslənən tənqidlərlə əlaqədar rəsmi mövqe öyrənə bilməsək də, Vergilər Nazirliyi bəzi əməkdaşlarının sahibkarlardan qeyri-rəsmi ödənişlər aldığını təsdiqlədi. Vergilər Nazirinin birinci müavini Natiq Əmirov bildirdi ki, əgər vergi ödəyicisinin fəaliyyəti şəffaf olarsa, vergi işçisi də bu cür qanunsuz hərəkətlərə yol verə bilməz.
Vergilər Nazirliyinin əməkdaşlarının ayrı-ayrı hallarda qanunsuz hərəkətlərə barədə Vergilər Nazirliyinə şikayət xarakterli məlumatlar daxil olur və bunlardan təsdiqini tapan da olur, tapmayan da olur və bizim əsas məqsədimiz təbii ki, şəffaflığı artırmaq və mümkün qədər bu nöqsanların olmamasına çalışmalıdır. Lakin normal bir durum kimi biz də nöqsanlardan xali deyilik və bizim belə hallarla rastlaşdığımız təqdirdə çalışırıq ki, fəaliyyət işçini cəzalandıraq.
Vergilər Nazirliyinin məlumatına görə 2010-cu ildə 70 vergi əməkdaşına töhmət, 166-sına şiddətli töhmət verilib. Dördünün xüsusi rütbəsi bir pillə aşağı salınıb, 10 nəfərin vergi orqanlarında xidmətinə xitam verilib. Nazirliyin nəzdində fəaliyyət göstərən Vergi Apellyasiya Şurasının həm də sədri olan Natiq Əmirov isə bildirir ki, indiyə də şurada baxılan işlərin 90%-ə qədəri vergi ödəyicilərinin xeyrinə başa çatıb.
Bilmirəm, təsadüfdür, bu təsadüf deyil. Səhv etmirəmsə, baxılan işlərin hələ ki 90%-ə qədəri vergi ödəyicisinin xeyrinə müsbət həll olunub. Bu, bir tərəfdən vergi ödəyicilər üçün yaxşı olsa da bizim üçün təbii ki, düşündürücü faktdır. Apellyasiya Şurasından baxılan işlər sadəcə baxılıb qərar verilməklə bitmir. Oradakı spesifik nöqsanlar, xüsusilə vergi orqanının əməkdaşlarının yol verdiyi nöqsanlar müvafiq strukturlara göndərilir.
Azərbaycanda mühasibatlığa elektron audit tətbiq olunacağı ilə bağlı bir müddətli müzakirələr aparılsa da, hələ ki 2 ildən sonra onun tam reallaşa biləcəyi proqnozlaşdırılır. Elektron audit səyyar vergi yoxlamasının insan resursu olmadan elektron formada aparılmasını nəzərə tutur. Ancaq İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev isə hesab edir ki, idarəetmə sistemində ikili ödənişlər, ikili mühasibatlıqlar sistemi mövcud olduqca istənilən yeniliklərin tətbiqi problemləri aradan qaldırmayacaq.
Güya ki, vergi ödəyicisi ilə vergi müfəttişi arasında birbaşa canlı əlaqəni azaldan mexanizmlər tətbiq olunur. Lakin bütün bunların fonunda biz görürük ki, sistem yenə özünün əvvəlki qaydasında işləyir. Yəni, münasibətlər heç də tamamilə rəsmiləşdirilmir. Qeyri-rəsmi münasibətlər, qeyri-rəsmi ödənişlər üstünlük təşkil edir. Vergi müfəttişləri bütün hallarda sahibkarlara təzyiq imkanları genişdir. Və yaxud bir çox müəssisələr var ki, vergi müfəttişləri sadəcə onların yaxınlığından belə keçə bilmir, onlara heç bir söz deyə bilmir.
Sahibkar Tariyel İmanov deyir ki, ölkədə insarçılıq aradan qalxmayanca iş adamları rüşvət verməkdə davam edəcək, rüşvət vermək istəməyən isə dükanın qapısına qıfıl asıb başqa iş axtarmağa məcbur olacaq.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz canlı olaraq. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun saytında siz maraqlı video süjetləri də izləyə bilərsiniz. Məsələn elə bir qədər əvvəl dinlədiyiniz Gədəbəy sakininin özünü və ailəsini yandırması ilə bağlı mövzu həm də video süjetə malikdir. Həmin məqalə saytımızdakı və siz orada müxbirimizin xəstəxanadan Gədəbəy sakininin ailəsi ilə söhbəti, onun həyat yoldaşı ilə söhbəti, video görüntüləri, onların hazırda hansı vəziyyətdə olduqları, bədənlərinin bir hissəsi yansa da müxbirlərimizlə söhbət eləyə biliblər və öz dərdlərini deyiblər. Həmin video süjeti bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun verilişlərinə siz həm də Facebook sosial şəbəkəsində də canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Misirdə Tunisdəki hadisələrdən ruhlanan minlərlə insan küçələrə çıxdı. Polis güc tətbiq elədi. Bu haqda birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bakıda yeni tikilən binaların 50-sində yaşamaq təhlükəlidir. Bunu Fövqəladə Hallar Nazirliyi deyir. Nazirlik bildirir ki, həmin evləri dövlət qeydiyyatı da qəbul eləməyib. Qeydiyyatsızlığa görə Bakıda bir çox yeni tikilən binaların mənzillərinin sənədləri də qaydasında deyil. Bir neçə il qabaq Bakıda 14 mərtəbəli bina uçanda da dövlət orqanları bunu həmin binanın qanunsuz tikilməsi ilə əlaqələndirmişdilər. Böyük bir binanı qanunsuz olaraq necə tikmək olar? Və yaşamaq üçün təhlükəli elan edilmiş binaların sakinlərinin aqibəti necə olacaq? Belə binalardan birinə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul baş çəkib. Reportajı dinləyək.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi ötən il Bakıda təhlükəsizlik tələblərinə cavab verməyən 50-yə yaxın yeni bina aşkar edib. Bu barədə jurnalistlərə bugünlərdə Nazirliyin Tikintiyə Nəzarət Dövlət Agentliyi Baş Dövlət Tikinti Müfəttişliyinin rəisi Xalid Nəcəfov məlumat verib. O bildirib ki, hazırda həmin binalar istismardadır. Özü də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmi qərarını almadan sakinlərin istifadəsinə verilib. Xalid Nəcəfovun sözlərinə görə bu binalarda qurğuların möhkəmləndirilməsi üçün işlər aparılmalıdır. Ona görə də binaların sakinləri müvəqqəti olaraq köçürüləcək. Təhlükəsizlik tələblərinə tamamilə cavab verməyən binalar isə söküləcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yetkilisinin adını çəkdiyi binalardan biri də Bakının Yeni Yasamal qəsəbəsində artıq bir neçə ildir istismarda olan Gənc Alim yaşayış binasıdır. Nəcəfov deyir ki, bu binada artıq indidən zəifləmələr müşahidə olunur. Hazırda bu zəifləmələrin aradan qaldırılması üçün iş aparılır. Ola bilsin ki, sakinlərin müəyyən hissəsi müvəqqəti olaraq köçürülsün. 8 bloklu 9 mərtəbəli həmin binanın sakinləri isə deyilənlərlə razılaşmır. Onlar hesab edirlər ki, bina yaşayış üçün yararlıdır. Söhbətə təxminən 25-30 yaşlarında olan Vahid başlayır.
Qalırıqsa hər halda yaralı binadır, yəni böyük bir şikayətimiz yoxdur. Bir dənə problemimiz var ki, qaz yoxdur.
Heç nə deyə bilmərəm.
Dedim, normal bir evdir. Bir problem görmədim, problem yoxdur.
Otaqlar, pəncərələr, hər şey qaydasındadır. Su filan.
Su həqiqdə olur, isti su da gəlir, gecədə hər şey yerində.
Heç bir narahatçılıq yoxdur, səliqəli də tikiblər, sağ olsunlar, əladır. O bilərdən heç bir fərqi yoxdur, bu onun güclü binadır. Sovetin vaxtında bürəsi tökülüb, güclü sementlə.
Binanın komendantı Elşən Quliyev deyir ki, 2004-cü ildən başlayaraq burada tam yaşayış var və hazırda binanın heç bir problemi yoxdur. Sadəcə vaxtı ilə bina təhvil veriləndə, baxış zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikinti şöbəsi bir neçə qüsur müəyyən edib. Həmin qüsurların aradan qaldırılması üçün Nazirlik tərəfindən layihə simeta tutulub. Problem həll olunandan sonra binanın təhvil verilməsi nəzərdə tutulur.
Bir neçə sütunda korroziya var, ona usleniya, yəni qüvvətləndirmə verilməlidir. Qanunudur, qanunu tələb edirlər, biz o tərəfləri yerinə yetirməliyik.
Komendant sakinlərin binadan köçürülməsindən söhbət belə getmədiyini deyir. 2007-ci ildə Fövqəladə Hallar Nazirliyi İnşaatçılar Prospekti 20-də yerləşən 17 mərtəbəli binanın da qəzalı vəziyyətdə olduğunu bildirmişdi. Həmin binada indi həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin baş redaktoru olduğu Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyası yerləşirdi. Nazirliyin əməkdaşları bərkitmə işlərinə başlamaq üçün hətta binanın qarşısına bir qədər armatur, qum və sement də tökmüşdülər. Amma sakinlər deyir ki, sonradan heç bir bərkitmə, tikinti işləri aparılmadan bina təhvil götürüldü və qanuni sənədlə təmin edildi. Binanın sakinlərinin bəziləri o vaxt qəza barədə deyilənlərə inanmadıqlarını bildirirlər. Onların sözlərinə görə həmin binanın layihəsini Azərbaycan Dövlət Layihə İnstitutu verib və tikintidə də bu qurumun mühəndisləri iştirak edib. Məhz bu faktor da onlarda binanın etibarlı olması barədə əminlik yaradıb. İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblıya görə isə əslində artıq istismarda olan binaların sonradan dövlət qurumları tərəfindən qəzalı yaxud yararsız elan edilməsi daha çox korrupsiya və ya siyasi mahiyyət daşıyır. Yəni bu halda ya bina sahibi sənəd almaq üçün həmin qurumun tələb etdiyi rüşvəti vermiş olmur, ya da bu binada hakimiyyətə opponent olan kütləvi informasiya vasitəsi, qeyri-hökumət təşkilatı, siyasi partiyanın qərargahı yerləşdiyi üçün bu addım atılır.
Mənzil sahibləri həm deyək ki, korrupsiya vergisi verirlər, rüşvət verirlər. Eyni zamanda bunlar hər hansı bir siyasi tapışığa görə məcburdur ki, binanın təhlükəli vəziyyətdə olduğunu elan eləsin və bütün mənzil sahiblərinə qarşı böyük bir təpki göstərsin və s.
Məhəmməd Talıblı deyir ki, dövlət qurumlarının bu hərəkətləri həm daşınmaz əmlak bazarında qiymətlərin kifayət qədər yüksəlməsinə, həm də istehlakçıların hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarır. Ekspert hazırda Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində Azərbaycandan daha çox mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı müraciətlərin olduğunu da təsadüfü saymır.
İlqar Rəsulun reportajı. İqtisadi sosial mövzuda bir məlumatı da çatdırmaq istəyirəm ki, hazırda məlumdur ki, dünyada qlobal maliyyə böhranı davam eləməkdədir və bu böhranın başladığı dünyanın ən böyük iqtisadiyyatına malik olan Amerikada Prezident Obama xalqa müraciət eləməlidir və həmin müraciətdə də əsas yerlərdən birini təbii ki, iqtisadi, onun iqtisadi siyasəti tutacaq və yaxın bir ildə o hansı iqtisadi islahatları aparmaq niyyətindədir, maliyyə böhranının qarşısını almaqdan ötürü və ümumiyyətlə təkcə iqtisadi yox, həm də siyasi mövzularda Prezidentin yaxın bir ildə hansı siyasi yerdəcəyə də həmin çıxışdan bəlli olacaq. İndi istər siyasi iqtisadi, istərsə də iqtisadi sahədə mütəxəssislər bu çıxışı həm də adi adamlar səbirsizliklə gözləyirlər. Çünki dünyanın ən böyük iqtisadiyyatına malik Amerikada həm də aparıcı siyasi qüvvə olan Amerikanın yaxın bir ildə siyasəti bir çoxları üçün maraqlıdır və həmin çıxış Bakı vaxtı ilə səhər saat 6-da olacaq və çıxışın mətni də bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında yerləşdiriləcək. Kontekst verilişi isə davam edir. Tunisdəki hadisələrdən ruhlanan minlərlə insan bugün Misirdə küçələrə çıxıb. Onlar ölkədəki korrupsiya və özbaşınalığa etiraz ediblər. Şimali Afrikanın başqa bir ölkəsində bir neçə həftə davam edən xalq etirazları, yəni Tunisdə prezidentin devrilməsi ilə nəticələnmişdi. Bundan sonra həmin hadisələrin avtoritar rejimli başqa müsəlman ölkələrinə də təsir eləyə biləcəyi ilə bağlı ehtimallar səslənmişdi. Misirdə Prezident Hüsnü Mübarəkin hakimiyyəti təxminən 30 ildir ki, davam edir. İlkin qiymətləndirmələrə görə, bugünkü etirazlar onun hakimiyyətinə qarşı axır 30 ildə baş qaldırmış ən ciddi etirazlardan sayıla bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
Yanvarın 25-də Misirin paytaxtı Qahirədə nadir hadisələrdən olan kütləvi etiraz aksiyası təşkil olunub. Aksiya iştirakçıları ölkədə iqtisadi və siyasi islahatlar tələb ediblər. Onlar Tahrir meydanına Ali Məhkəmənin qarşısında toplaşıb, əsas çıxış yolu Tunisin yoludur yazılan şüarlar tutublar. Aksiya iştirakçılarının bir qismi Daxili İşlər Nazirliyinin də binası qarşısında toplaşmağa cəhd eləsə də, polis bu istiqamətdə yolları bağlayıb. Tahrir meydanında Rədd olsun Hüsnü Mübarək şüarı səsləndirən aksiya iştirakçıları polisin mühafizə kordonunu yarıblar. Reuters agentliyinin məlumatına görə polis aksiya iştirakçılarını dağıtmaq üçün gözü yaşardan qazdan istifadə edib. Şəhərin bəzi küçələrində isə su şırnaqlarından istifadə olunub. Amma aksiya iştirakçıları da polislə ciddi qarşı durmaya girib, onlar hətta mitingçilərə su şırnağı vuran yanğı söndürən maşınlardan bəzilərinin sürücülərini yerə ataraq maşınları ələ keçiriblər. Təşkilatçılar bu aksiyanı internetdə Facebook və Twitter sosial şəbəkələri vasitəsilə həyata keçiriblər. Aksiyanı əvvəlcə 16 aprel adlı gənclər qrupu çağırıb. Onlar bu etirazı işsizliyə, korrupsiyaya, kasıblığa və işgəncələrə qarşı İnqilab günü adlandırıblar. Misirin ən böyük müxalifət təşkilatı olan Müsəlman Qardaşlığı aksiyada iştirak eləmir. Amma təşkilat bildirib ki, onun tərəfdarları da bu tədbirdə olacaqlar. İnternetdə 80 mindən çox adam etiraza qoşulacağını bildirib. Buna görə də polis paytaxtın küçələrinə 30 minlik əlavə qüvvə cəlb edib. Daxili İşlər Naziri onun öz ifadəsi ilə desək, fikrini qanunsuz yolla ifadə edən hər kəsi həbs eləmək göstərişi verib. Misirdə əvvəlcədən icazə almadan etiraz aksiyası keçirmək qadağandır. Təşkilatçılar isə deyirlər ki, onların icazə istəklərinə hər dəfə rədd cavabı verilir. Misirdə 1981-ci ildən bəri Hüsnü Mübarək hakimiyyət başındadır. İndi bu ölkədə dolaşan məlumatlara görə 82 yaşlı Mübarək 30 illik hakimiyyətini özündən sonra da oğlunun davam eləməsinə çalışır. İnternetdə fəal olan bəzi qruplar xeyli vaxtdır ki, Misir hökumətinə qarşı Qəzəb günü adlı qrup formalaşdırıblar. Onlar bir neçə dəfə etiraz aksiyalarına cəhd eləsələr də iştirakçıların sayı çox az olub və polis onları asanlıqla dağıdıb.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Bugün Rusiya rəhbərləri Moskvadakı partlayışda yaralananlara baş çəkiblər. Daha ətraflı birazdan elanlardan sonra.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır. Bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sən əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Şəffaflıq verilişi təxminən 7 dəqiqədən sonra başlayacaq. Bugün Rusiya rəhbərləri Moskvada Domodedovo aeroportunda dünən törədilmiş partlayışda yaralananlara baş çəkiblər. Rusiya prezidenti Medvedev, başnazir Putin və Moskva meri bildiriblər ki, 30-dan çox adamın öldüyü 150-yəcə insanın yaralandığı partlayışı törədənləri mütləq axtarıb tapacaqlar. Partlayışdan az əvvəl Moskva-Bakı reysinə Domodedovodan Azərbaycana uçanlarda olsa da partlayış onlara xətər toxundurmayıb. Ölən və yaralananlar arasında Azərbaycanın olması haqqında məlumat yoxdur. Ekspertlər isə bildirirlər ki, Moskva aeroportlarında təhlükəsizlik tədbirləri zəif olub. Saadət Akif qızının söhbətini dinləyək.
Yanvarın 25-də Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev and içib ki, Moskva aeroportuna hücumu planlaşdıranları tapıb cəzalandırmasına nail olacaq. Moskvanın Domodedovo aeroportunda partlayış nəticəsində 35 adam ölüb, 150-dən çox adam yaralanıb. Televiziya qarşısında göz yaşlarını boğan və özünü toparlayan Medvedev emosional çıxışında deyirdi.
Hər şey etmək lazımdır ki, bu cinayətdə əl olan quldurlar aşkar edilib, tutulub məhkəməyə verilsin. Üstəlik onların cinayətkar yuvası da zərərsizləşdirilməlidir. Kim ki buna müqavimət göstərir, sərt cavab almalıdır. Onlar yerlərindəcə məhv edilməlidir.
Medvedev həmçinin Domodedovo aeroportunun rəhbərliyinə qarşı da sərt ifadələr işlətdi. O dedi ki, aeroportda təhlükəsizlik səhvləri İntiharçı bombaçının yanvarın 24-də hava limanında adamla dolu zalı tüstü ilə doldurub partlayıcı bomba partlatmasına şərait yaradıb. O, yanvarın 24-də aeroport rəhbərliyinin jurnalistlərə dediyində hesabat vermək kimi qiymətləndirdi.
Burada açıq aydın görünür ki, təhlükəsizlik qaydaları pozulub. Belə nəticə real səylər tələb edir və buna hər kəs cavab verəcək. Qərar verən şirkət də, aeroport rəhbərliyi də təhlükəsizliyə məsul olan hər kəs cavab verməlidir.
Medvedev deyib ki, Rusiya hakimiyyəti 2004-cü ildə Domodedovoda İntiharçı mobbaçılar qaçaqmalçılıq yolu ilə partlayıcı maddələr keçirəndən və havadakı təyyarəni partlatmasından əvvəl qeyri-qanuni yola bilet əldə etməsindən sonra aeroportda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilmişdi. İki hücum nəticəsində 90 adam ölmüşdü. O, bugün Kreml tərəfindən verilən bəyanatda təəssüflənir ki, biz həmişə hətta vacib qanunvericilikdən də uzağıq. Domodedovo rəhbərliyi təhlükəsizliklə bağlı deyilən tənqidləri rədd edir. Onun sözlərinə görə Rusiya nəqliyyat polisi sərnişinlərin gəldiyi sahəyə daxil olan adamları yoxlamağa görə cavabdehdir və bütün təhlükəsizlik tələblərini qarşılamağa qadirdir. Təhlükəsizlik ekspertləri də təsdiqləyir ki, Moskvanın ən böyük 3 aeroportundan biri olan Domodedovoda təhlükəsizlik halları zəifdir. Ötən il bu aeroport 22 milyon adama xidmət edib. Hələlik partlayışla bağlı heç kəs məsuliyyəti öz öhdəsinə götürməyib. Baxmayaraq, Rusiya Şimali Qafqazdakı yaraqlılardan şübhələnir. Tədqiqatçılar Rusiya mediasına deyiblər ki, partlayışı 30 yaşlı kişi törədib. Digər məlumatlarda intiharçının qadın da ola biləcəyi barədə ehtimallar səslənir. Şimali Qafqaz yaraqlıları Rusiyada bir neçə hücumun məsuliyyətini öz öhdəsinə götürüblər. Onlardan biri 2004-cü ildə Beslandakı məktəbdə girov götürülmüş 300-dən çox adam ölmüşdü. Əgər yanvarın 24-dəki hücum da Şimali Qafqaz yaraqlıları tərəfindən törədilibsə, onda bu xarici vətəndaşları hədəf alan yeni strategi ola bilər.
Sadət Akif qızının söhbəti. Vaxtımız qalsa da sizi bir reportajla da tanış eləyəcəyik. Bugün Qafqazda yeni rus dilli kanal açılıb, Pervi İnformasyonni Kafkaski adlanır, amma bu kanalın Rusiyanın elə bir bağlılığı yoxdur. Əksinə bəziləri deyirlər ki, bu kanal Rusiyanın informasiya müharibəsində bir balanslaşdırıcı rol oynaya bilər. Kanalın yaradıcıları isə deyirlər ki, onlar Rusiyanın əleyhinə işləmək niyyətində deyirlər, sadəcə informasiya boşluğunu doldurmaq istəyirlər. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Gürcüstan yanvarın 25-də yeni rus dilli televiziya kanalının yayımına başlayıb. Kanal PIK, Pervi İnformasyonni Kafkaski adlanan televiziyanın əsas məqsədi rus dilli mediada Moskvanın hegemonluğuna son qoymaqdır. Yəni əslində yeni kanal rus dilli telemediya məkanından Rusiyanın təbliğatına qarşı mübarizə aparacaq. Kanal PIK Bakı vaxtından bugün saat 6-dan yayıma başlayıb. Hotbird P2 və internet vasitəsilə yayımlanacaq kanalı Rusiya, Şərqi Avropa, Şimali və Cənubi Qafqazda, Türkiyə, İran, İsraildə də izləmək mümkün olacaq. Kanalın direktoru Robert Parsons BBC-nin Moskva müxbiri və Azadlıq Radiosunun Gürcüstan xidmətinin əvvəlki rəhbəri olub. Parsons əmindir ki, kanal PIK-ə ehtiyac var idi, çünki Şimali və Cənubi Qafqazda baş verənin haqqında xəbərlər rus dilində ancaq Kremlin istədiyi kimi çatdıran media var. Ümumilikdə rus dilli mediada, xüsusən də Rusiya televiziyalarında Gürcüstanla bağlı ancaq neqativ informasiya gedir və bu bizim düzəltmək istədiyimiz bir şeydir, çünki ölkənin imicini koruyur. Biz rusları ya da Rusiya hökumətini hədəf almırıq. Bizim heç kimdən savaşmaq fikrimiz yoxdur. Bizim məqsədimiz obyektiv informasiyaya ehtiyacı olanların ehtiyacını ödəməkdir. Bu ilk dəfə deyil ki, Gürcüstan Rusiya təbliğatına qarşı rus dilli televiziya açır. Ötən fəaliyyətə başlayan birinci Qafqaz kanalı efirə çıxdı, amma seyirciləri ilə görüşə bilmədi. Çünki Gazprom enerji nəhəngi kanalın yayımlandığı peykdəki bütün tezikləri satın aldı və kanal belə desək havada qaldı. Yeni kanal PIK-in direktoru Parsons isə əmindir ki, bu dəfə oxşar problemlə üzləşməyəcəklər. Ancaq hər ehtimala qarşı rus dilli auditoriya telekanalı PIK TV internet saytı vasitəsilə də izləyə biləcək. Üstəlik, Amerikadakı arzu eləyənlər üçün telekanalın kabel TV şəbəkələrinə də daxil edilməsi nəzərdə tutulur. Amma hətta yayın problemləri olmasa da yeni kanalın Moskvanın yaratdığı Russia Today TV şəbəkəsi ilə rəqabət aparacağı inandırıcı görünmür. Russia Today bütün dünyada yayınlanır, həm də təkcə rus dilində yox, ingilis, ispan və ərəb dillərində də. Kanal Pix isə daha sadə olacaq. Gündə sadəcə 6 saat efirdə olacaq. Əsasən xəbərlər, xəbər xarakterli verişlər və regionda baş verənlər haqqında reportajlar çatdıracaq. Kanalın rəhbərliyi deyir ki, məhz bu cür xəbərlərə daha çox ehtiyac var. Məsələn, Çeçenistanda Şimali Qafqazda baş verən adamların oğurluq halları, kimlərin itkin düşməsi kimi xəbərləri Rusiya və Qərb mediası vermir. Yeni kanalın fəaliyyətinə Gürcüstan hökuməti indilik 7 milyon avro ayırır və faktiki Kanal Pik Gürcüstan İctimai Televiziyasının 3-cü kanalı olacaq. Məhz bu yüzdən Gürcüstanda bir çoxları kanalın təsis edilməsi zamanı tenderin olmaması kimi məsələlərdən narazılıqlarını bildirirdilər. Ancaq tənqidçilər Kanal Pikin yetərincə peşəkar heyət topladığında qeyd edirlər. Parsonsla yanaşı Sky News və Əl Cəzirə üçün çalışan David Chater televiziyaya rəhbərliyə edəcək. Bu şəxslər isə uzun müddət Rusiyanın təbliğat maşınının insarında olan regionda obyektiv jurnalistika təcrübələri ilə tanınırlar.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Amma kontekst verilişi başa çatan kimi efirimiz davam eləyəcək. Maarif Çingizoğlunun təqdimatında şəffaflıq proqramını dinləyə bilərsiniz. Hələlik.